19 bob. Marvin, Marvin, siz meni eshityapsizmi? Marvin uyg'onmoqchi bo'ldi. Ammo kipriklarini ko'tara olmadi. Butun badani titrardi. Garchi uning yuzidan ter oqayotgan bo'lsa-da, u sovuqdan dir-dir qaltirardi. U ko'rpani ustiga tortib, tizzalarini ko'kragiga tiradi. Marvin, bu men, Raniya, siz meni eshityapsizmi? Ha. U qizning ovozini eshitmoqda. Marvin bu ovozni sevadi. Uni juda sog'ingan. Marvin bilan Raniya bolalikdan do'st bo'lishgan. Ular birga o'ynaganlar, birga xursand bo'lganlar. Shuningdek, Livandagi grajdanlar urushini ham birgalikda boshdan kechirganlar. Ular doimiy ravishda bir-birlarinikiga tug'ilgan kunni qutlash uchun borganlar. Maktabda ham bir partada o'tirganlar. Bir kuni uylarining tomiga ular karton va taxtalardan kapa yasadilar. U yerga turli shirinliklar va Raniyaning yaxshi ko'radigan ichimligi, uzum sharbati va Marvinning sevimli apelsin sharbatidan bir qancha g'amlab ham qo'ygan edilar. Marvin hayotida ilk bor bo'sa olgan birinchi qiz ham Raniya bo'lgan. Birinchi bor kinoga amerikancha filmga olib borgan qiz ham Raniya bo'lgan. Filmning nomi hozir esida yo'q. Lekin kinozalga kirib oxirgi o'rindiqlardan joy olganligini hamon yaxshi biladi. Ularning uchrashishlariga Marvinning ham, Raniyaning ham ota-onalari norozi bo'lganlar. Filmni boshidan oxirgacha Marvin qizning qo'lidan ushlab o'tirgani yodida. Marvin albatta Raniyaga uylanaman deb qattiq ishonardi. Shunday qilib, kunlarning birida Marvin o'shanda 14 yoshda edi. O'quv yili tugab, yozgi ta'til boshlanganda qiz yigitning oldiga kelib, otasi yangi ishga o'tganligini Fransiyaga yanada aniqroq qilib aytadigan bo'lsa, endi Parijda xizmat qilishini, kechqurun oila a'zolari ko'chib ketishini va u yerda yashashlarini aytdi. Raniya Marvinning yuzidan o'pgani, qizning ko'zlaridan yosh oqqani hamon Marvinning yodida. Qiz xayrlashib bo'lib o'girildi-da qochib ketdi. Haligacha Marvinning bo'g'izda bir narsa tiqilgandek, yuragi esa nola qilayotgandek bo'ladi. O'shanda Marvinning xayoliga bir narsa kelganligini u hamon esidan chiqarmagan. Nima uchun Xudo unga bunchalar jazo bermoqda? Marvin, dedi qiz pichirlab yana bir bor. Ko'zingizni ocha olasizmi? Uyg'oning. Yigit yana qizning issiqqina nafasini va uning nafis atrining hidini his qildi. U zo'rg'agina ko'zlarini ochdi. Mana, uning qarshisida yana Raniya. Qiz muloyimgina jilmaydi. Qizning egnida pushti tungi ko'ylak emas. Endi oq xalat edi. Qachonlardir uzun bo'lgan qora sochlar endilikda qirqilgan va arang yelkasiga tushib turardi. Qizning yuzida hech qanday kosmetika yo'q, lekin uning shu ko'rinishi yanada jozibaliroq edi. Yoqimli va dilkash. Ajoyib qo'y ko'zlari odamni oldingiga qaraganda yanada ko'proq o'ziga rom qilardi. Shu ko'zlarga yana bir bor tikilish uchun shuncha mashaqqatlardan qiyinchilik bilan o'tish arziydi. 6 oy mobaynida boshdan kechirilgan ayriliq azoblari ortda qoldi. Endi yaxshi davo va obi hayot bu Marvinning uyida ekanligi, qizning nazorati ostida bo'lgani va yigitning oldida qiz yuragining jo'shqin urib turganidir. Marvin, siz mening gaplarimni eshityapsizmi? Pichirladi qiz muloyimlik bilan. Soat necha bo'ldi? So'radi Marvin. Holsizlangan va zaif bo'g'iq ovozda. Lo'qillab turgan qattiq bosh og'rig'i asta-sekin pasaya boshladi. Marvin bexavotirlik va osoyishtalikni his qildi. U uzoq oylar davomida o'zini bunchalik osoyishta sezmagan. Raniya soatiga qaradi. Soat ham 8 bo'lib qolibdi. Ertalabki 8 mi? So'radi Marvin oynaga tikilib qarar ekan. Namuncha ko'cha qorong'u. Marvin, endi kech kirdi, javob berdi Raniya. Hozir kechki 8. Siz kecha kelib koridorda yiqilganingizcha kun bo'yi uxladingiz. Kechir, pichirlab dedi Marvin. Qiz bosh chayqadi va uning peshanasini siladi. Kechkisi yo'q, dedi u. Hammasi uchun meni kechir, pichirladi yana bir bor Marvin. Men bilaman. Jim, gapirmang, dedi qiz ohistalik bilan va bir barmog'i bilan uning lablarini bosdi. Men sizga bir nimani aytishim kerak. Nima bo'lsa ham gapiraversin, o'yladi Marvin. Menga gazetalardan taziyanomalarni o'qib bersa ham, suli yormasi solingan qutichi ustidagi yozilganlarni o'qib bersa ham mayliga. Marvin Raniya bilan yana birga ekanligidan xursand. Biroz jim turib, Raniya uning ko'zlariga tikildi. Endi u o'zini yaxshi his qilardi. Birozgina nafasini rostlab, qiz gapini davom ettirdi. Siz bu yerda qolmasligingiz kerak. Marvinning yuragi to'xtab qoldi. Nima? Dedi u o'ziga o'zi. Hozirgina Raniya unga nimalar dedi. Marvinning qo'llari titrab ketdi. U qizga bir nima demoqchi bo'ldi, ammo og'zi qurib ketganidan so'z chiqmasdi. Hech narsa gapirmang, pichirladi qiz. Faqatgina quloq soling. U quloq sola olmasdi. Qiz nima demoqchi ekanligini u tinglashni istamasdi. Marvin, men sizni sevaman, deb gap boshladi Raniya. O'ylashimcha, siz meni ilk bor o'pganingizdan boshlab, balki oldinroqdir ham, juda sevardim. Biz oilamiz bilan Parijga ketayotgan kun esingizdami? Ana o'shanda rosa yig'laganman. Endi boshqa sizni ko'ra olmayman deb yig'laganman. Hayotimda shunchalik kuyinib yig'laganman. Juda uzoq ko'z yoshi to'kdim. Ota-onamga meni olib ketib qolganliklari uchun ularni yomon ko'rishimni, albatta qochib ketib sizni topib olishimni aytganman. Biroq men o'shanda yosh qizaloq edim. Men ulg'aydim. Shuningdek, siz ham biz ikkimiz ham o'zgardik. Biz oldin boshqa hayot kechirdik va boshqacha bo'lib o'sdik. Va siz o'tgan yili gul va sovg'alarni olib, sizga turmushga chiqishni taklif qilgani kelganingizda men qo'rqib ketdim. Chunki mening hayotim boshqa, o'zimga yoqadigan yangi hayot edi. Menga nisbatan yaxshi munosabatda bo'lgan do'stlarga men ega edim. Qolaversa, meni yaxshi ko'radigan bir inson bor edi. Lekin siz muhabbat izhoriga to'la maktub va nomalarni yo'llardingiz. Tez-tez qo'ng'iroq qilardingiz. Sovg'a va gullar yuborardingiz. Bularning hammasi meni dovdiratib qo'ydi. 10 yil davomida men sizni unutishga harakat qildim. Ehtimol unutishga emas, balki eski hayotni esdan chiqarib, menga mos bo'lgan yangi hayotga o'rganishga intildim. Bilaman, siz meni qanchalar sevishingizni aytishni xohladingiz. Men bundan mamnun edim. Men tushundim, siz menga o'z hayotingiz haqida hikoya qilar edingiz. Siz nimalarga egasizu va kimlar bilan tanish ekanligingizni menga ta'sir ko'rsatish uchun so'zlardingiz. Ammo bu yuz bermadi. Ushbu xatlarda men o'z yaqin do'stimni tanib ololmas edim. Men uyda hech qachon bo'lmaydigan odamga, o'z hayotini doimo xavf ostiga qo'yib kun kechiradigan, doimo xavf-xatarda yashovchi kimsaga turmushga chiqishni men istamayman. Xudoga sajda qilish o'rniga pul, boylik va martabaga ruju qo'ygan odamga turmushga chiqishni xohlamayman. Marvin, turmush o'rtog'im meni yaxshi ko'rishini, men bilan vaqtini o'tkazishini, bolalarimizni men bilan birgalikda tarbiyalashini, hayotda eng muhim hisoblangan narsaga jiddiy munosabatda bo'lishini men orzu qilaman. Siz esa, Marvin, boshqacha odamsiz. Ehtimol qachonlardir o'shanday odam bo'lgandirsiz. Ammo o'ylashimcha, siz hozirda bunday odam emassiz. Men o'zgarishim mumkin, dedi qiyinchilik bilan Marma. Raniya sovuqqina qo'llari bilan uning yuzlarini siladi va ohista jilmaydi. Ehtimol shundaydir, rozilik bildirdi qiz. Ammo hozircha siz o'qdan yarador bo'lib eshigim oldida kuchini yo'qotgan odamsiz. Sizga yordam berish uchun men tavakkal qilishimga to'g'ri keldi va men o'z ishimdan ajralib qolishim mumkin edi. Bunday hayot meni aslo qoniqtirmaydi. Shuning uchun sen Parijdan qochib ketibsan-da? So'radi Marvin. Men qochib ketmadim, xotirjam javob berdi Raniya. Menga shu yerdan ish taklif qilishdi. Men rozi bo'ldim. Biz ikkalamiz birga tushlik qilmoqchi edik, dedi u. Marvinning ovozi jiddiylashdi va keskin yangradi. Men seni kutganimcha o'sha yerda bir soat o'tirdim va nihoyat ukang kelib sening ketib qolganligingni aytdi. Mening ukam buni sizga juda boshqacha tarzda yetkazgan. Sen men bilan xayrlashmading ham. Xat ham qoldirmabsan, dedi Marvin. Indamay qochib qolibsan. Men shunday qilsam yaxshi bo'ladi deb o'yladim, dedi Raniya. Siz tushunishni istamagan narsalarga men shunday tarzda o'zimni ishontirishim mumkin edi. Ehtimol, sen ham buni boshqacha qilishing mumkin edi-ku, dedi Marvin. Bo'lishi mumkin, deb rozilik bildirdi qiz. Men sizni xafa qilgim kelmadi, lekin sen meni xafa qilding. Marvin, meni kechiring. Men haqiqatdan ham afsusdaman, lekin sizning bu yerga kelishingiz xato bo'lgan. Yana kimga yordam so'rab murojaat qilishni men bilmadim. Ishlaringiz shunchalik jiddiymi? Sen yaralangan joyimni ko'rgansan. Kim qildi buni? Bilmadim. Men to kuchimni yig'ib, nimalar sodir bo'layotganini bilmagunimcha biror joyda berkinib yotishim kerak. Ammo bu yerda emas. Nega? Deb so'radi Marvin. Men senga xalaqit bermayman. Bu faqat vaqtinchalik. Yo'q, dedi Raniya bosh chayqab. Bu juda xavfli va xo'sh nima bo'libdi? So'radi Marvin. U Raniya deb aytishini juda yaxshi bilardi. Marvin, iltimos qilaman, sizga bularni aytishimga majbur qilmang. Aytishingni xohlayman. Iltimos qilaman, Marvin. Marvin qattiq turib talab qilaverdi. Qizning ko'zlari yoshga to'ldi. Marvin, men sizni sevaman, dedi u. Ammo siz xohlaganingizdek emas. Meni kechiring. Iltimos qilaman. Buni tinch qo'yaylik. Marvin astagina boshini egdi va burchakda jimgina o'tirgan Layloga ko'zi tushdi. Uning ham ko'zlari yoshga to'la edi. U bor kuchini yig'ib o'rnidan turdi. Narsalarini yig'ishtirdi va eshikka yaqinlashdi. So'ngra qaytarilib, birinchi sevgilisiga qaradi. Men umid qilamanki, sen Raniya, o'zing izlayotgan odamni topasan, dedi Marvin yumshoqqina. Sen baxtli bo'lishga haqlisan. Endi seni boshqa chalg'itmaslikka va'da beraman. Ko'z yoshlardan Raniyaning ko'zlari qizarib ketgan, lablari titrardi. Marvin qizga boshqa azob-uqubat yetkazishni xohlamasdi. Menga birinchi yordam ko'rsatganing uchun rahmat, deb ayta oldi Marvin. Biroz kutib turgach, u eshikni ochdi. Marvin, endi qayoqqa borasiz? Birdan so'radi qiz. Bu qandaydir ma'noga egami? Men uchun ha, deb javob qildi qiz. Bilmadim, dedi Marvin. Ehtimol Misrga, yaqin sharqqa, xullas bu yerdan ancha uzoqroqqa. Marvin sekingina eshikni yopib chiqib ketdi.